Hermione laskis liniku õlgadelt langeda ja kummardus vesistu kohale, uputades käsivarad küünarnukkideni jahedasse vette. Juga kukkus pronkslõvi lõugade vahelt tasase sulinega otseda ette. Looma lõuost näis nagu irvitavat ja ta silmis oli pilklik muie. Vesi oli alles külm. Õieti poleks ta pidanud seda puudutama, saati, kuna ta oli alles äsja tõvevoodist tõusnud. Nad hoidsid teda nüüd nagu varas lilleid külmade tuulte eest, kuigi ta oli juba täiesti terve. Vesi meenutas talle möödunud suve lipparas. Ta nägi sinist mereselga ja kirevaid purresid. Seal oli hea olla, mõtles ta. Ja tänavu pidid nad kevade linnas mööda saatma. Kas poleks see tõve nuhtlus võinud pisut varem tulla? Kuid haigus tuli just ajal, millal tavaliselt valmis olid maale sõiduks. Ja selle tõttu jäi kõik pooleli. Kõik haldjad ja faunid ärkasid nüüd maal, sosistasid kaljunukkade taga, kuid teda polnud neid kuulamas. Võib-olla poleks tema haigus maale sõitu takistanud, kui Jovianus oleks terveks jäänud, kuid nüüd oli vana aiaori tõvesängis ja ema ise hoolitses ta eest. Onu Jovianus oli ema isiklik ori. Juba siis, kui ema oli alles laps, oli ta teda hoidnud ning kasvatanud. Abielludes oli isa ta temale kaasa annud. Aiaori oli ema viimne side lapsepõlvega ja sellepärast armastas ta teda nagu oma kadunud noorust. Kuid nemad kõik pidid Artemisi ja puullinna jääma. Ta vallandas jalad sandaalidest ja tõstis need siis üksteise järel marmorvesistusse. Vesi oli lausa külm, kuid praegu ta ihkas selle paitust oma säärtel tunda. Ta hakkas mõtlema suure jumalanna pidustustest. Nüüd pidi linn vist rahvast täis olema. Peaks ta seda kõike nägema? Ronkkäiku, preestrinnasid, kullatud vankreid. Kuhu olid kõik läinud? Maja ja aed tundusid nagu surnud. Ta oli igav. Ta mõtles Polukarposest. Poiss meeldis talle, sest ta oli kõikidest teistest nii erinev. Ta ei edvistanud ega hullanud kergemeelselt, ka ei ajanud ta tühja sõnu suust välja. Tema ealised noormehed olid ikka pisut kerged ja kõlkeaslikud, kuid mitte Polukarpos. Ta arutas tõsiseid küsimusi ja temaga sai rääkida pikki jutte. Kuid vahel oli ta liiga aeglane ja kohmakas. Vahel tuleks soovinud teda võtta ja raputada, et temasse rohkem elu tuua. Oli küsitav, kas ta üldse tütarlapsi nägi. Mehed jäid üldse liiga kaua lapseks. Neid pidi vägisi lapsepõlest mehe ikka vedama. Suudusest ei piisanud nende äratamiseks. Meenutades Megaronis antud suudlust ta punastas. Võib-olla poleks ta tohtinud seda teha, mõtles ta. Kristlikud neitsid ei suudelnud noorukeid nii ennatult. Kuid Polukarpose käitumisest järeldes polnud seda kunagi juhtunud. Keegi tuli sammude ja krudis edes teekruusal. Ta hüppas kiirelt veest välja, istus endisele kohale, peites oma märgisääri ja käsivarsi himatjoni alla. Kui nad teda näevad vees, saaks ta kindlasti tõrelda. Kui tuli oli ainult Polukarpos. Tule istu, hüüdis ta viibates, mul on siin igav. Poisi pilkes ebaledes ta liival lamavate sandaalide suunas. Ma sirutan oma jalgu, ütles tüdruk, ja pistis harali roosad varbad himatjoni alt välja. Ma pidin germaanikust aitama, ütles Polukarpos. Tema saab ka ilma sinuta hakkama. Tal on nüüd Jovianuse haiguse puhul palju tööd. Polukarpos istus marmoristmele. Tal oli lühike kitoon seljas, mille parem õlapanna oli vallandatud. Päevitunud rinde käsivarred olid pingul, kuub ulatus tal vaevalt põlvini. Germaanikusega pole kõik korras, ütles Polukarpos. Kuid teda ei saa, ei sina ega mina aidata, arvas tüdruk. Kes siis? Marja. On neil teineteisega midagi tegemist? Oled sina nii pime? Mehed on rumalad. Ta oli ammu juba märganud, kuidas germaanikus ja Marja asjada armastuse vastu võitlesid, kuid Polukarpusele näis see uudis olevat. Nüüd ta näis isegi pisut piinlikust tundvat ja otsis vastamiseks sõnu. Ta võttis enda kõrval lamava kirjalulli, mida tüdruk oli äsja lugenud ja harutas selle lahti. Mida sa loed, küsis ta kõneainet muutes. Antifiiluse luuletusi, kes ta on? Ma ei tea temast muud, kui ta elab Püsastonis. On ta hea? Lase ma loen siis otsusta. Ta võttis poisi käest kirjarulli ja luges luuletuse, mis tal oli teistest rohkem meeldinud. Taas laeva pärast lamaksin, kui tõeks teha saaksin mõtted. Müle päiksepalakate pritsmeist piitsutatud katted ja suitsev lõketekil maas mu ees on kahekivi vahel pott podiseva leemega mu toiduks selle kohal. Üks pesemata teki poiss mu lauaorjaks, milleks mõni kummul pütt ning pärast sööki täring mängilaiselt jooksev jutt. Nii laeva uhkes seltsis tunnistan ma kodus, kui istun tülpind toigarite keskel pealodus. Loetud read tõid nagu puhangu merehõngu aeda. Ta nägi seda nüüd selgesti. Merd, kaugeid siniseid saari, suitsevad tulde, leemepada. Mehed võisid sellest kirjutada, unistada ja rääkida. Tema ei saaks seda kunagi teha. Kuidas see sulle meeldis? Võib-olla pole ta ise kunagi merele saanud, arvas Polukarpus, aga kirjutada ta oskab. Kirjutada on kerge. Ta pilk ütles, et ta ei kiitnud luuletust heaks. Küllab ta pidas ta paganlikuks ja kergemeelseks. Ja Hermione viis jutu tagasi germaanikuse ja Marja juurde. Kas sina ei teadnud, et germaanikus hoiab Marjat? Ma pole seda märganud. Algul olid kõik hästi, kuid siis läks midagi valesti ja nüüd käib germaanikus all linnas, tuleb hilja koju ja on viina haisuline. Kuid Marjal on silmad nutetud. Kuid ta käib ka kokkutulemistel. Miks ta sinna tuleb, ei mõista mina. Ju ta otsib midagi. Armastus on imelik. Hermione pani pea viltu ja vaatas läbi pilutatud silmalaugude poissi, kuid see istus pilk maas ja vaikis, kuid tõmmu lainetus uhkus, üle ta palge, ujutades üle ta näo ja kaela. Peaks ta midagi ütlema, mõtles tüdruk, kas ta ei võiks millegagi märku anda, et ta pole rait kuju vaid liha ja veri? Ta soovis teisele haiget teha, teda teravalt lõigata, nõnda, et ta pingul naha all lainetav veri tilguks liivale. Võib-olla oleks sellest kasu. Mul on igav, ütles ta, tule minuga alla linna. Kas sa pole liiga nõrk? Ma pole sinust nõrgem. Aga mis ema ütleb? Mis temal sellest? Kuhu sa tahad minna? Ükskõik kuhu alla linna, tänavatele turgudele. Teeme väikese ringi ja tuleme siis jälle tagasi. Polukarpas kaalus ettepanekut kortsus kulmul. Nüüd ta mõtleb, kuidas ta kõnnib minuga, arutas tüdruk endamisi. Ta tahaks minna, kuid kardab, mis ema, arst ja hiljem teised ütlevad. Ta on alati ettevaatlik ja kartlik. Temast ei saaks kunagi julget seiklejat. Kui sa ei taha, lähen ma mõne teisega, ütles ta õrritavalt. Nüüd on kõik kohad rahvast täis. Kardad sa inimesi? Polukarpus jättis lause vastamata ja tõusis. Küsi ema käest luba, muidu ma ei tule, ütles ta otsustanult. Tema küsib enne ema käest ka luba, kui paneb käe ümber mu piha, mõttes tüdruk kibestunult. Oma tahtsi ja uljalt ei teeks ta midagi. Mis ma küsin, kui sa ei taha? Aga ma tahan. Ei, sa ei taha. Kui sa tahaksid, ei ajaks sa vastu, vaid tuleksid kohe. Hea küll. Oota mind siin, ütles Hermione ja jooksis Maie ennast kohendama. Nüüd ma sain ta siiski nii kaugele, mõtles ta. Ta ei kavatsenud ema käest üldse küsida, vaid vahetas kiiru külmises toas oma kitooni ja sandaalid. Siis tõmbas ta liniku juustele ja rutas aeda tagasi. Polukarpus ootas endisel kohal ja järnes talle sõna lausumata. Äärelinne tänavad olid peaaegu tühjad, kuid niipea, kuna suurele tänavale jõudsid, ümbritses neid paks rahvamurd. Artemisi ja tõttu oli linna ilme tundmatuseni muutunud. Kaugematest paikadest tulnud rändurid sõelusid oma võõrapäraste kuubedega kohaliku elanikkonna hulgas, lisades üldpildile kirjavust ja värvi. Tänavate ääres väljakutel oli lauakesi, kus müütud igasugust tühja tähja. Suure jumalanna kujukesi ja altari koopjad olid virnade kaupamüügil, alates hinnalistest hõbeesemeist kuni põletatud savini. Neile kujudele omistati nõiduse mõju ja sellepärast moodustasid nad tähtsama kaubaartikli peo puhul. Vii mind alla sadamasse, ütles Hermione. Ma tahan laevu näha. Polukarpus oleks läinud ükskõik kuhu, kui ta oleks ainult pääsenud sellest paganlikust kärinast ja segadusest. Hermione läbis tänavate sammaskäigud ja peatus paiguti üksikute müügilaudade juures. Siis sammus ta jälle edasi. Nõnda tulid nad alla sadamasse. Kaid ja kaubatänavad olid tühjad. Ainult mõni üksik aastates laevamees toetus siinsel rinnuli pardale. Inimesed olid kõik täna suurel tänaval, mõttes Hermione. Varsti tuleb seal jumalanna rongkäik templist alla ja seda ootab igaüks. Ta luges laevade võõrapäraseid nimesid. Tal oli ikka veel igav. Miks ei räägi Polukarpus midagi, mõtles ta. Ta on minuga pahane sunnitud jalutuskäigu pärast. Sadama poolt vaadatun oli linn kaunis. Eriti tundus see nõnda täna, mil pidukirjavus oli lisandanud tänavatele ja väljakutele värvi. Efesos tõusis aeglaselt valgete majade värvirõõmsate katuste päikeses helkides pioni jalal ja kooresose kumeratel puusadel kõrgemale. Kuigi madalamale pinnale ehitatud, paistis vasakult Artemise tempel selgesti siia. Sammastikudega ümbritsetud seinad olid ümbritsevatest majadest nii palju kõrgemad, et hoone üleosa ulatus vaatama üle linna nagu kuninganna üle oma orjatarite. Kirgas kuld, sinine, purpurpunane, millega ta marmori kahvatus oli ilustatud särase kiiskas päikeses. Sadamast vaadates oli hoone terres oma pikkuses nähtav, sest ta jooksis idast läände. Täna on seal vist rohkesti elu, ütles Hermione peaga templi poole osutades. Sooviksid sa seal olla? Muidugi mitte. Ta ei teanud isegi, mis ta täna soovis. Ta igatses kuhugi, kuhu ta jalat teda ei viiks. Tema oli nagu antifiiluse laevnik, kes istus kodus ja mõtles merest ning laevadest. Kui tal oleks seal, võib-olla igatseks ta siis jälle midagi muud. Räägitakse, et teist nii uhket ehitist pole teres maailmas, ütles ta. Uhke kest, kuid seest pidi roojust täis. Ebajumalate pesa. Tükk aeg oli ta vait ja küsis siis. Usud sa tõesti, et Kristus on võitja? Kas sina ei usu? Vahel ma usun, kuid vahel tulevad kahtlused. Meid on nii vähe ja neid on nii palju. Kuid issand on meiega. Ma tean, ütles Hermione jättis lause lõpetamata. Muidugi, Polukarpos ei kahtle, tema usub, tema võidab, kuid vahel tal oli endal hirm. Hirm paganate maailma pärast ja iseenda pärast. Nad hakkasid taas aeglaselt linna poole astuma. Turu väljak oli rahvastäis ja inimesi tungles müügilaudad ümber. Odavad savist ja kipsist, Artemise kujud, lipukesed, nõiduskirjad, papüüruse rulliksed, millel müüjate sõnade kohaselt oli mõju igasuguse tõve vastu. Ja teisal silmamoondajad nõiaarsid oma kunsti kiitmas. Ja veel kaugemal meele torjatüruki selle omanikele ümber tungles tuleviku teada tahtjad. Et mingem, ütles Hermione. Nüüd ta tundis isegi, et see polnud temasuguse koht. Iga asi, mis silm nägi või käsi puutus, oli paganlike rüve. Isegi õhk, mis nad sisse hingasid, oli ebapuhas siia kanduvast ohvrisuitsust. Oled sa väsinud, küsis Polukarpus. Ei, kuid ma sooviksin siiski koju minna. Varsti oleme seal. Polukarpus võttis kõige otsema tee, mis viis suure tänava kaudu. Tunglemise tõttu oli siin aga raske liikuda. Inimesi surus aina kõrvaltänavate kaudu peale, lämmatas liiklus ja ummistas kõnniteede sammaskäigud. Nüüd kuulsid nad rahva jutust, et see ootas rongkäigu. Suure jumalanna kuju pidi varsti siit mööduma. Lähme tagasi, ütles Polukarpus. Otsime teist teed. Ootame veel pisut, palus Hermione. Nüüd oli soov rongkäiku näha uuesti ärgan. Ta pani selja vastu kõnnide katust kandvat sammast ja jäi ootama. Polukarpusel polnud muud teha kui nõustuda. Rongkäik lähenes juba eemalt templitähiste ja lippud lehvides. Trompetite, vilespillide, trummide kärin täitis õhku. Kõik ees kõndsid täävitajad. Nende järel sammusid pillipuhujad, sauakandjad, rüüttalujad, templipühkijad ja viimaks preestrite ja preestrinnade sadakondade keskel erilisel vankril tosinast piimjast hobueesest veetuna jumalanna kuju. Artemise jäik puine nägu kõikus rahvakohal. Ta on jälk ja inetu, mõttes Hermione. Säärane oli siis Artemis, kutsutud ka Dianaks, idamaine inetu, mitte põrmugi hellase iluideaalidega sarnane, vaid früügi ebaosu sünnitis. Nüüd ta tahtis lahkuda, kuid liikumine oli võimatu. Rahvolk mõlemal pool teed hakkas hõiskama. Suur on Efesus Artemis, suur on Efesus Artemis. Karjus suur ja väike. Häälte kärin algas kaugemalt ja veeres vankri liikudes edasi nagu metsapõlemise ragin. Ja kui jumalanna kuju lähenes, langes igaüks kummargle selle ette nagu sirvist lõigatud vili. Polukarpus haaras Hermione hõlmast kinni, ta kehakattus igiga, ta tundis, kuidas tüdruk ta kõrval värises. Suure rahva hulgas oli nemad kaks ainsat, kes ei kummardunud. Nagu alasti seisid nad siin, iga üks teadis, et nad kuulusid kristlaste osadusse. Pillide kärin oli nüüd otse nende kohal, hobueeslite kõrvad tõusid ja vajusid sammude taktis. Jumalanna kõikus ja vaarus kummargal inimpeade mere kohal. Kummardage jumalannat, karjus keegi otse nende seljadega. Jumalatud sõjatas keegi ja rusika hoop tabas Polukarpuse õlga. Tule hüüdis Hermione ja selle käsivarest kinni võttes kiskus ta tüdruku taha poole, kus oli tekkinud seina ääres tühi koht. Kristlased, rahva vihkajad! Sõnad langesid nagu piitsa hoobid. Käed tõusid haaramiseks ja sajatamiseks, kui nad ruttasid edasi. Rahvas oli surunud vastu tänavaserva ja nad pääsesid mööda seina ääri rutates edasi. Võtke nad kinni, käis hõige nende kannul. Kuid rahvas oli praegu rohkem rongkäigust kui rahurikkajast huvitatud. Jookse, jookse, mõtles Hermione. Ta käsi oli ikka veel Polukarpuse peos. Linik oli kukkunud ta juustalt, paksud lokid lendasid seljal. Kitooni servad peksid vastu sääri, nõnda jooksist edasi. Kui nad meid kinni võtavad, pole enam elulootust, mõtles ta. Nii ligidal on märtri surm. Hommikul istusin ma muretult aias, nüüd põgenen oma hingega. Seda on ennegi juhtunud. Hullund mass veab meid maavalitsejate, sunnib keisrile ohverdama ja kui me keeldume, meil surm osaks. Need sandaalitegijad, pagarid, kandjad, kalakaupmehed, kes tavalisti rahulikult käituvad ja teenides mind kummardavad, on täna nagu metsalised. Ma ei jaksa enam. Pisut veel. Ei, ma ei jaksa. Nüüd nägid nad paremat kätt lahtistust ja ilma mõtlemata sööstis Polukarpus sellest sisse, sulgedes enda taga ukse. Nad olid tavalises kaubaruumis, mille keskel oli müügilaud ja seinte ääres riidevirnad. Kõhn küürakas mees tuli taamalt rutakalt ettepoole. Polukarpus, Hermione, ütles ta üllatus. Mis teete teie siin? See on issand ime, mõttes tüdruk. Tema on nime tunnista, issand ise saatis meid siia. Nad on meil kannul, hingeldas Polukarpus. Kes? Paganad, meie ei kummardunud jumalanna kuju. Mees lükkas kärmesti riivi ovadusse. Rongkäigu kärin oli juba otse maja ees. Hääled tõusid ja vajusid nagu suure veekohin. Mis on teil täna linnas tegemist, ütles mees kurjalt ja andis neile järgmiseks käega märku. Nad läbisid mitu ruumi ja tulid aeda, mille müürid tõusid mehe kõrguselt üles. Kiiresti, ütles mees ja kummardus haia äärde. Astuge mu seljale, ronnige siis üle müüri. Polukarpus saaks esmalt. Müüril istudes nägi ta, et teisel pool oli inimtühi kõrvaltänav. Ta aitas Hermione üles hüppas alla, hetkiljem püüdis ta teise väriseva kogu oma kätte vahele. Tundsid sa teda, küsis Hermione. Ei, kuid tema tundis meid. Ma olen teda kokkutulemistel näinud. Tüdruk viskas pealiigutusega juuksed taha ja korraldas oma kitooni volte. Ta hingeldas ikka veel ja ta pale lõkendas. Su nägu on verine, ütles ta. polukarbos pühkis peaaegu üle näo. See oli vist tollest löögist, mis teda oli jooksma hakates tabanud, mõtles ta. Hermione nägu oli juba rahulik. Ta lõpetas oma välimise korraldamise ja hakkas siis aegselt kodupool astuma. Polukarpus, sa oled kärme jooksja, mul oli tegu, et sinuga sammu pidada. Ja kui poiss ikka oli midagi vastanud, meie poleks pidanud täna välja tulema. Ma mõtlesin kohe, et sellest ei tule midagi head, kuid sina ei kuule ju hoiatusi, vaid kipud aina välja. Nüüd sa näed ise, millega see oleks võinud lõppeda. Kuid ka see ei suutnud polukarpust ärritada. Ta on väärt, et ma teda ilusti tänaks ja mõtles ta. Kui poleks teda, poleks ma praegu siin. Kuid ta ei lausunud sõnagi ja vaikides sammusid nad kodu poole. Maare tõstis musta pesuga täidetud korvid vankrile ja sidus need ristamisi jooksvate nööridega kinni. Siis tõi ta hobu eesli ja rakendas selle vankri ette. Päev oli päikseline, kuum ja ähvardas äikesega. Hingetu vaikus lasus üle maailma. Puud, põõsad ja künkad seisid hingpakil ning näisid midagi ootavat. Ei täna pole õige pesupäeva, mõttes tüdruk nõutult vankri juures seistes. Kuid nüüd oli juba liiga hilja asja pooleli jätta. Ta oli juba vara hommikul kõik selleks korraldanud. Korvid uhtmist vajavate riietega olid nüüd vankril. Ta lõunasöök oli pakitud, puhtasse rätti seotud. Võib-olla hoidus äike tagasi õhtupoolikuni. Võib ka olla, et see hoopis tulemata jäi. Ta ronis vankri pärasse, võttis ohjata sundis hobu eesli minema. Tee viis suvilast kaares ümber kaugemate majade ja suundus siis linna taha luhtadele. Efesus ei taha, imalad soolõhnalised lehad hõngusid talle vastu. Tõustes madalamalt lagendikult, mida ta siit selgesti nägi. Elu on nagu eeslivankar, mõtles ta. Selles pole midagi pühapäevastega kirgast. See loksub edasi, koormatud eilsepäeva määrdinud vammustega ja kitoonidega. Iga mälestus on nagu plekk hinge küljes. Oleks hea, kui saaks südamega teha sama, mis musta kuuega, vette kasta ja puhtaks uhta. Kuid elu ei kannata pesemist. Eilset päeva ei saa jões puhtaks uhta ja siis uuesti kanda. Kuid täna ta pööras selja mineviku poole, nagu ta oli linna selja taha jätnud. Terveks päevaks ta sai oma tahtsi olla ja töötada ja see oli ka midagi. Ja mõeldes eelolevale päevale, muutus ta meelolu paremaks. Ta ei sundinud looma vankerlogises edasi kahel rattal rappudes. Nüüd, kui ta luhale lähenes, hakkas maa alanema. Kõrgpõllud asendusid lagendikuga. Veelinnud piirlesid õhus, madalamates kohtades kasvas kalmust, tarna ja sinikollaste õielehvikutega sooiiriseid. Kaugemal kahises pilliroog ja kõrkes. Pesupaik asus aga kõrgemal kaldapardal, kus astmeliselt vette laskuvad lamedad kivid tegid voogudele lähenemise kergeks. Paar vana puud kägardus kaldamullas eemal nõretasid halapajud oma oksi unise vee kohal. Maarja rakendas loomavankri eest lahti, kinnitas selle ohjaharuga kaariku ratta külge ja hakkas korvevankrilt maha tõstma. Lühike käisteta hõlstik seljas, mis jätis ta säärede põlved paljaks juuksed kukla taha seotud ja nägu oli pingul jalasti, andes talle mängule seadva lapse innuke otsustanud ilme. Nüüd, mil talle oli selgunud, et germaanikusega on kõik möödas, oli tal palju kergem. Nüüd polnud enam unetaja sängil vaevlemist ja tühja lootusi. Eel oli ühe unelma võrra vaesem, kuid süda oli sellest jälle targem ja nõnda oli ta endaga tasa. Sihitute unistuste asemelt oli hakanud usinamalt kokkutulemistest osa võtma. Ta palve oli parem ja seetõttu oli ka kahjuvalu kergem kanda. Nüüd olid pesukorvid jõe ääres reas. Hobu eesel krõmsutas rohtu süüa. Ta võttis esimese pesukorvi käsile. Hiljukesti jooksev vesi oli puhas ja pehme. Varsti oli ta kaldal põlvitades kivikohal kummargil pekstes ja uhtas. See oleks siiski võinud teisiti olla, mõtles ta. Ta oli emane Flaviniaga rääkinud ja see oli meelsast teda kavaga nõustunud. Smürna juures oli neil palju kasutamata maad. Kui kõik oleks läinud nagu ta soovis, oleksid germaanikus ja tema võinud praegu asuda juba omal maal. Teiste musta pesu asemel ta peseks omi kuubi ja germaanikus töötaks oma väljal. Sa pole ori, vaid vabat inimene, oli emand öelnud. Nime tunnistajate keskel pole vahet tegemist. Niipea kui germaanikus ja sina olete nii kaugel, ütle mulle ja ma korraldan kõik. Kuid nii kaugele polnud nad kunagi saanud.